Θυμάστε ότι πριν από 15 μέρες είχαμε αρχίσει να μιλούμε για το έργο του Αγίου Πνεύματος και είχαμε πει ότι θα συνεχίσουμε μιλώντας με τη χάρη του Θεού για τη δική μας σχέση, την προσωπική μας σχέση με το Πνεύμα του Άγιου. Έτσι, την περασμένη Κυριακή χρειαζόμασταν έναν λόγο ενθάρρυνσης που μας έδωσε ο Κύριος, καθώς η αδελφή μας, η Πατ, έφυγε για να πάει στη δόξα του Κυρίου, και πιστεύω ότι ο Κύριος φανέρωσε τη δύναμή του και στη ζωή του Βασίλη και στη ζωή της οικογένειας ολόκληρης και στη ζωή όλων μας. Έτσι νομίζω ότι ήταν φανερή, παρά την λύπη ήταν φανερή η δόξα του Κυρίου, έτσι, στη στάση όλων. Είναι θαυμαστό το ότι μπορούμε να λυπούμαστε, αλλά όχι όπως αυτοί που δεν έχουν ελπίδα, έτσι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Σήμερα θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Θεού για να πούμε μερικά πράγματα για την προσωπική σχέση του κάθε ενός μας με το ευλογημένο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Και θα ήθελα να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές πρώτα απ' όλα στην Δεύτερη Επιστολή προς Κορινθίους, στο 13ο κεφάλαιο, Δεύτερη Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 13, να διαβάσουμε το 13ο χωρίο. Είναι το τελευταίο κεφάλαιο και το τελευταίο χωρίο. Έτσι τελειώνει η Δεύτερη Επιστολή προς Κορινθίους. Είναι ένα χωρίο που το ακούμε και στη Θεία Λειτουργία ξανά και ξανά, και είναι ένα χωρίο το οποίο λέει πράγματα πάρα πολύ σημαντικά. Β' Κορινθίους λοιπόν 13:13. Λέει: «Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Αμήν». Αυτό είναι ένα χωρίο όπου πρώτα παρουσιάζεται η τριαδικότητα του Θεού. Έτσι, για όσους έχετε προβλήματα με ανθρώπους που δεν πιστεύουν στην τριαδικότητα του Θεού, στον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, πλέον πού το λέει η Αγία Γραφή. Εδώ έχουμε ένα χωρίο που μιλάει, έχει μαζί τα τρία πρόσωπα του Θεού μας. Λέει: «Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος». Αυτό όμως που θα ήθελα να προσέξουμε είναι για κάθε ένα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος τι λέει. Και θέλω να προσέξετε το εξής. Ως προς τον Πατέρα και ως προς τον Υιό, ο Θεός δίνει και εμείς παίρνουμε. Προσέξτε. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δηλαδή, ο Χριστός μας δίνει τη χάρη του. Μας δίνει ένα δώρο που δεν το αξίζουμε και εμείς δεχόμαστε με την πίστη αυτό το δώρο που ο Θεός μας δίνει και δεν το αξίζουμε. Δεχόμαστε την χάρη του Θεού. Λέει και η αγάπη του Θεού, του Πατέρα. Ο Πατέρας φανερώνει την αγάπη του σε μας και εμείς δεχόμαστε με πίστη την αγάπη του Πατέρα. Όταν έρχεται στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, λέει και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί με όλους σας. Δηλαδή, ενώ για τον Πατέρα Θεό λέει ο Πατέρας δίνει την αγάπη του, εσείς να τη δεχτείτε την αγάπη. Να μείνει μαζί σας η αγάπη που ο Πατέρας δίνει. Ενώ για τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, λέει ο Χριστός σας δίνει τη χάρη του και η χάρη του να μείνει μαζί σας. Όταν έρχεται στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, λέει η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε, η κοινωνία δεν είναι κάτι που το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει και εμείς το δεχόμαστε, όπως είναι η αγάπη του Πατέρα και όπως είναι η χάρη του Χριστού. Η κοινωνία είναι μία σχέση ανάμεσα σε δύο πρόσωπα. Έτσι, κοινωνία σημαίνει συναναστροφή. Σημαίνει ότι υπάρχει κάτι κοινό και ο ένας συμμετέχει σε αυτά που έχει ο άλλος. Έτσι ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ενώ από τον Πατέρα θα πάρουμε την αγάπη Του, θα δεχτούμε την αγάπη Του, από τον Χριστό θα δεχτούμε την χάρη Του, μας λέει ότι για το Πνεύμα το Άγιο θέλει να έχουμε κοινωνία μαζί Του, να κάνουμε παρέα μαζί Του, να έχουμε συναναστροφή μαζί Του. Και αυτή είναι η διαφορά του Αγίου Πνεύματος, καθώς ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως είδαμε τις προάλλες, και έμεινε στη γη και κατοικεί μέσα στα σώματα των πιστών. Έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού μας λέει να κάνουμε παρέα με το Πνεύμα το Άγιο. Προσέξτε, πολλές φορές σκεφτόμαστε το Πνεύμα το Άγιο ως το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο έρχεται για να μας δώσει, να μας δώσει χαρίσματα. Και δόξα στο όνομα του Κυρίου μας δίνει χαρίσματα, για να μας δώσει τον καρπό. Και δόξα τω Θεώ, με τη χάρη του καλλιεργούμε τον καρπό. Αλλά εδώ ο Λόγος του Θεού μιλάει για κοινωνία και η κοινωνία σημαίνει απλά παρέα. Σημαίνει συναναστροφή. Και έτσι ο Απόστολος Παύλος, κλείνοντας την επιστολή προς Κορινθίους, γράφει στους Κορινθίους και σε εμάς όλους: δεχτείτε την αγάπη του Πατέρα Θεού, δεχτείτε την χάρη του Ιησού Χριστού και κάνετε παρέα με το Πνεύμα του Άγιου. Να έχετε συναναστροφή με το Πνεύμα του Άγιου. Να έχετε επικοινωνία με το Πνεύμα του Άγιου. Και εάν γυρίσουμε στις πράξεις των Αποστόλων, να δούμε οι πρώτοι εκείνοι πιστοί πώς έζησαν αυτό που λέει εδώ η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, πώς φαίνεται να κάνανε οι άνθρωποι αυτοί παρέα με το Πνεύμα το Άγιο του Κύριου. Διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων στο 13ο κεφάλαιο, πράξεις των Αποστόλων κεφάλαιο 13, μας λέει ότι στην Αντιόχεια, στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο χωρίο, συγγνώμη, 13ο κεφάλαιο στο πρώτο χωρίο, μας λέει ότι στην Αντιόχεια, στην εκκλησία που υπήρχε εκεί, υπήρχαν κάποιοι με χάρισμα προφητικό και με χάρισμα διδασκάλου, μας λέει τα ονόματά τους και στο χωρίο 2 διαβάζουμε: «Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριον και ενίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιον, χωρίσατε εις εμέ τον Βαρνάβα και τον Σάβλον δια το έργον εις το οποίον προσεκάλεσα». Καθώς λοιπόν λάτρευαν τον Θεό, νίστευαν και προσεύχονταν, το Πνεύμα το Άγιο τους μίλησε. Βλέπετε επικοινωνία. Άκουσαν το Πνεύμα το Άγιο να τους μιλάει. Δεν μας λέει πώς ακριβώς, αν άκουσαν φωνή με τα αυτιά τους ή αν ήταν φωνή εσωτερική πληροφορία μέσα στις καρδιές τους. Το ζήτημα είναι ότι δεν ήταν ένας μόνο που άκουσε, ήταν ότι πολλοί άκουσαν. Είτε με τα αυτιά τους, είτε από εσωτερική πληροφορία, υπήρχε η συμφωνία στην ζωή τους ότι το Πνεύμα το Άγιο δίνει ένα μήνυμα. Και το μήνυμα ήτανε: δύο ανθρώπους τους ξεχώρισα για να πάνε να με υπηρετήσουν αλλού. Ευλογήστε τους να φύγουν. Και αυτό το βλέπουμε να είναι ένα κλίμα πνευματικό που χρειάζεται να το ζήσουμε και εμείς, αδελφοί. Να μάθουμε να κάνουμε παρέα με το Πνεύμα το Άγιο του Κύριου. Όχι απλώς να θέλουμε να πάρουμε τα χαρίσματά Του, καλό. Όχι μόνο να ζήσουμε τον καρπό του Πνεύματος, καλό. Αλλά να μάθουμε την παρέα, την κοινωνία, την συναναστροφή με το Πνεύμα το Άγιο. Στο 15ο κεφάλαιο των Αποστόλων παρουσιάζεται ένα πρόβλημα. Και κάποιοι από τους μαθητές, οι οποίοι κατάγονταν από Ιουδαϊκή γενιά, λένε: κοιτάξτε, δεν φτάνει κανένας να σωθεί για να σωθεί. Δεν φτάνει να δεχθεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή του. Δεν φτάνει να μετανοήσει για τις αμαρτίες του και να πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Πρέπει και να τηρεί όλο τον Μωσαϊκό νόμο. Να περιτέμνεται και να φυλάγει όλο τον νόμο. Και άλλοι έλεγαν: όχι, δεν πρέπει. Από τη στιγμή που κάποιος μετανόησε για τις αμαρτίες του και πίστεψε στον Ιησού Χριστό, αυτό φτάνει για τη σωτηρία του. Φτάνει, δεν φτάνει, έγινε μεγάλη συζήτηση. Και μαζεύτηκαν, λέει, οι Απόστολοι και οι πρεσβύτεροι στην Ιερουσαλήμ να το συζητήσουν. Και αφού συζήτησαν και είπε καθένας αυτό που είχε μέσα στην καρδιά του, στο τέλος έβγαλαν την απόφαση. Και στο χωρίο 28 λέει ποια ήταν η απόφασή τους. Αλλά αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία δεν είναι το ποια ήταν η απόφαση. Είναι το πώς εκφράζουν την απόφαση αυτή. Πράξεις 15-28. διότι εφάνει εύλογον εις το Άγιον Πνεύμα και εις ημάς, να μη επιβάλλομεν εις εσάς μηδέν πλειότερον βάρος εκτός των αναγκαίων του. Στο αρχαίο κείμενο είναι «έδοξεν το Αγίο Πνεύματι και ημίν». Και αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο εκφραζόταν στην αρχαιότητα οι αποφάσεις. Όταν ας πούμε η Βουλή των Αθηνών ή η Εκκλησία του Δήμου στην Αθήνα έπαιρνε μία απόφαση, γραφότανε στο τέλος «έδοξε τη Βουλή και το Δήμο». Η Βουλή και ο Δήμος, που ήταν η Εκκλησία του Δήμου, αποφάσισαν. «Έδοξε τη Βουλή και το Δήμο». Πήρε την απόφαση. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Μαζεύτηκε η Βουλή μαζί, μαζεύτηκε ο Δήμος μαζί, το συζήτησαν, είπαν τις γνώμες τους, πήραν την απόφαση, τελική απόφαση, έπειτα από την κοινή συζήτηση. Και εδώ τι λένε οι Απόστολοι? «Έδοξε», λέει, «το Αγίο Πνεύματι και ημίν». Τι θα πει αυτό? Καθίσαμε παρέα, λέει, εμείς που μαζευτήκαμε εδώ, οι Απόστολοι, οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας, και το Πνεύμα το Άγιο, και από κοινού μαζί παρέα αποφασίσαμε. Αυτό θα πει «έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν». Το Πνεύμα το Άγιο και εμείς αποφασίσαμε παρέα. Έτσι. Αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η συναναστροφή με το Πνεύμα το Άγιο. Και στο επόμενο κεφάλαιο, στο 16ο κεφάλαιο, καθώς ξεκινούν στην πρώτη, στην δεύτερη περιοδία ο Απόστολος Παύλος και έχει γυρίσει στο κέντρο της Μικράς Ασίας, στον τόπο όπου είχε κηρύξει στο πρώτο του ιεραποστολικό ταξίδι, πήγε ξανά, είδε τις ίδιες εκκλησίες, τις ενίσχυσε αυτές που είχαν ιδρυθεί στο πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι και μετά λέει για να προχωρήσουμε και βορειότερα στις περιοχές της Μικράς Ασίας. Και διαβάζουμε στο 16ο κεφάλαιο των Πράξεων και στο χωρίο 6, «διελθόντες δε την Φρυγίαν και την γην της Γαλατίας, επειδή εμποδίστησαν υπό του Αγίου Πνεύματος να κηρύξωση των λόγων εν τη Ασία, ήλθον κατά την Μυσίαν και εδοκίμαζον να υπάγωση προς την Βυθινίαν, πλην δεν αφήκεν αυτούς το Πνεύμα». Πέρασαν από τη Φρυγία και τη γη της Γαλατίας και ξεκήθελαν να συνεχίσουν να κηρύττουνε στην Ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας. Ποια ήταν, αν έχετε στο νου σας πώς είναι η Μικρά Ασία? Η Ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας ήταν το τμήμα από εκεί που είναι η Πέργαμος, περίπου στη μέση δηλαδή της Χερσονήσου, προς τα δυτικά. Έτσι, όλο το η μισή Χερσόνησος της Μικράς Ασίας, προς τα δυτικά, από τα παράλια δηλαδή μέχρι τη μέση, ήταν η Ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας. Και ήθελε εκεί ο Απόστολος Παύλος μαζί με την ομάδα του να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο τους είπε, παιδιά, όχι εδώ. Όχι εδώ τώρα. Όχι εσείς τώρα. Πηγαίνετε. Είπανε καλά, άντε να μην ασχοληθούμε με την επαρχία, πάμε στα δυτικά της επαρχίας, στην Μυσία και στη Βυθινία. Η Μυσία είναι βορειοδυτικά και η Βυθινία είναι δίπλα στη Μυσία επίσης προς τα βορειοδυτικά. Πάμε προς εκείνη την περιοχή. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο δεν τους άφησε. Βλέπετε πώς είναι η παρέα, η κοινωνία, η συναναστροφή. Πάμε? Όχι. Όχι. Εντάξει, να μην πάμε εδώ πέρα στη Ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας, πάμε παρακάτω, στη Μυσία, στη Βυθινία. Όχι, όχι, δεν θα πάτε. Γιατί? Ήθελε να τους στείλει στην Τροάδα και από εκεί να έρθουν στην Ελλάδα και να κηρύξουν το Λόγο του Θεού. Έτσι, δόξα τω Θεώ. Αλλά βλέπετε ότι δεν ήτανε να συζητήσουν. Βαρνάβα, τι λες, πού να πάμε? Α, εγώ νομίζω και εκεί. Ωραία, πάμε. Και πήγαμε. Όχι. Ήτανε και το Πνεύμα το Άγιο στη συναναστροφή και έλεγε όχι, παιδιά, εδώ. Όχι εδώ. Αλλού είναι το έργο που έχω για σας. Έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για την κοινωνία, για την συναναστροφή, για την παρέα με το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά προσέξτε, για να κάνουμε παρέα με ένα πρόσωπο, για να έχουμε συναναστροφή με ένα πρόσωπο, χρειάζεται να ξέρουμε τον χαρακτήρα του. Για να κάνεις παρέα με κάποιον πρέπει να ξέρεις με τι χαίρεται και με τι λυπάται, διότι δεν μπορείς να κάνεις παρέα με κάποιον και συνέχεια να τον λυπάς ή συνέχεια να τον ταλαιπωρείς. Έτσι δεν είναι? Τότε δεν είναι συναναστροφή, δεν είναι παρέα, είναι βάσανο. Και ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει πόσο ευαίσθητο είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Πόσο ευαίσθητος είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιο. Και αυτό είναι κάτι που έχει σημασία και πρέπει να το προσέξουμε. Στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο και στο χωρίο 29 έως 31, μας λέει κάποια πράγματα, Εφεσίους 4. Εφεσίους 4, 29, μας λέει τι δεν πρέπει να κάνουμε για να καταλήξει στο 30 και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού. Τι να κάνουμε για να μην λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Μη δεις λόγος σαπρός, λέει στο 29, ας μη εξέρχεται από το στόμα σας. Να μην βγαίνει από το στόμα σας, λέει, κανένας σάπιος λόγος. Κανένας λόγος που να δημιουργεί πρόβλημα. Κανένας λόγος που να είναι, κανένας λόγος που να είναι βρώμικος. Κανένας λόγος που να είναι σάπιος. Αλλώστις είναι καλός προς οικοδομήν της χρείας, δια να δώσει χάριν στους ακούων. Και συνεχίζει και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Συνεπώς, εάν θέλουμε να κάνουμε παρέα με το Πνεύμα το Άγιο, χρειάζεται να ζητήσουμε τη δύναμη του Θεού ώστε να προσέχουμε τα λόγια μας. Χρειάζεται να προσέχουμε από το στόμα μας να βγαίνει λόγος αγαθός, λόγος παρηγορητικός, λόγος ενθάρρυνσης, λόγος οικοδομής, λόγος παρηγοριάς, λόγος που θα είναι για το καλό των άλλων. Έτσι ώστε το Πνεύμα το Άγιο, καθώς μιλούμε, να χαίρεται και να μπορεί να κάνει παρέα μαζί μας χαρούμενο και όχι λυπημένο. Προσέξτε, το παιδικοί ρωτάνε καλά, όταν κανένας δεν φέρεται σωστά, δεν μιλάει σωστά, το Πνεύμα του Θεού δεν φεύγει. Απάντηση, εάν έφευγε δεν θα λυπόταν. Το Πνεύμα το Άγιο μένει, γιατί ο Κύριος είπε ότι όταν θα έλθει ο Παράκλητος, εκείνος θα μείνει μαζί σας. Θα μένει μαζί σας. Έτσι. Εις τον αιώνα. Έτσι το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε να κατοικήσει μέσα σου όταν δέχτηκε συνειδητά τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου, είναι εκεί. Δεν φεύγει. Γι' αυτό και λυπάται. Όταν λες, όταν λέω πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, μη λυπάτε το Πνεύμα του Θεού με το οποίο σφραγιστήκατε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Το Πνεύμα το Άγιο έβαλε τη σφραγίδα. Αυτός είναι δικός μου. Έτσι. Όπως κάποια μέρα αργότερα, δεν ξέρουμε πότε, ο Αντίχριστος θα βάλει τη σφραγίδα στα μέτωπα και στα χέρια των δικών του. Ήδη το Πνεύμα το Άγιο έχει βάλει τη σφραγίδα στους πιστούς του ότι αυτή είναι του Κυρίου. Έτσι. Δεν περιμένουμε τη σφραγίδα του Αντιχρίστου, έχουμε ήδη τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Σφραγιστήκατε, λέει, για την ημέρα της απολυτρώσεως με το Πνεύμα το Άγιο. Μη λυπείτε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, με το οποίο σφραγιστήκατε για εκείνη την ημέρα. Και συνεχίζει κάθε πικρία, και μιλήσαμε γι' αυτό αναλυτικά, και θυμός, το να βράζεις από μέσα σου, και οργή, που είναι το να εκδηλωθεί ο θυμός από μέσα. Και κραυγή, αυτό το ξέρουμε, δεν χρειάζεται ερμηνεία, αρχίζουν οι φωνές μετά, και η βλασφημία, ας αφαιρεθεί από σας με τα πάσης κακία. Έτσι, ο Λόγος του Θεού λοιπόν μας λέει, προσέξτε, το Πνεύμα του Κυρίου είναι ευαίσθητο, μη το λυπάμε. Τι να κάνουμε για να μην το λυπάμε. Σε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού να μην κάνουμε, να υπακούσουμε στο Λόγο του Θεού, και να μην το κάνουμε. Βλέπετε, είναι η διαφορά της Καινής Διαθήκης από την Παλαιά, όπως το είχαμε πει άλλη φορά. Στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε πρέπει να κάνεις αυτό, αν δεν το κάνεις θα τιμωρηθείς. Στην Καινή Διαθήκη σου λέει πάλι πρέπει να κάνεις αυτό, αλλά ο Κύριος λέει θέλω να το κάνεις επειδή με αγαπάς. Όχι για να μην τιμωρηθείς. Όχι επειδή πρέπει και επειδή φοβάσαι. Θέλω να το κάνεις επειδή με αγαπάς. Λοιπόν, θέλουμε να υπακούσουμε στον Κύριο, γιατί δεν θέλουμε το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα μας να λυπάται. Θέλουμε να χαίρεται. Έτσι λοιπόν όταν ο Λόγος του Θεού λέει κάτι και εμείς κάνουμε το αντίθετο, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού λυπάται. Έτσι. Και δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία, παρέα, συναναστροφή με το Πνεύμα το Άγιο όταν το λυπούμε. Έτσι δεν είναι. Στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, μας λέει κάτι άλλο σε σχέση με το Πνεύμα το Άγιο. Πρώτη Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 5, στο χωρίο 19 μας λέει το πνεύμα μη σβήνεται. Μας λέει λοιπόν, έχουμε δύο εντολές σε σχέση με το πνεύμα το Άγιο, να προσέχουμε, που έχουν σχέση με την δική μας επικοινωνία, τη δική μας συναναστροφή με το πνεύμα το Άγιο. Η μία ήταν μη το λυπάτε, η άλλη είναι μη το σβήνετε. Και από την συνέχεια, από τα συμφραζόμενα, φαίνεται πώς σβήνεται το πνεύμα το Άγιο. Το προηγούμενο χωρίο το 18 λέει «Εν παντή ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού». Το επόμενο χωρίο το 20 λέει «Προφητείας μη εξουθενείτε». Έτσι λοιπόν, όταν το πνεύμα το Άγιο σε οθεί να κάνεις κάτι και εσύ δεν το κάνεις, τότε το πνεύμα το Άγιο σβήνει. Δηλαδή, δεν μπορεί μέσα στη ζωή μας να κάψει, έτσι, να είναι φωτιά ζωντανή. Σβήνει. Όταν ο Λόγος του Θεού λέει ότι δεν πρέπει να κάνουμε κάτι και εμείς το κάνουμε, λυπούμε το Πνεύμα του Άγιου. Όταν ο Λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει να κάνουμε κάτι και το Πνεύμα του Θεού μας σωθεί, μας μπρόχνει να κάνουμε κάτι και δεν το κάνουμε, τότε το σβήνουμε το Πνεύμα του. Έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού μας λέει, προσέξτε, από τη μία μεριά, όσα λέει ο Λόγος του Θεού ότι δεν πρέπει να γίνουν, ότι είναι αμαρτία, ότι λυπούνε τον Θεό, μην το κάνετε, λυπάτε το Πνεύμα του Άγιο. Απ' την άλλη μεριά, όταν το Πνεύμα του Θεού μέσα σας βάζει μία όθηση, κάνε τώρα αυτό. Βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο. Βοήθησε σε αυτόν τον τομέα στο έργο του Θεού. Πρόσφερε από τον χρόνο σου τώρα. Πρόσφερε από τα χρήματά σου. Πρόσφερε από την κούρασή σου. Από τον κόπο σου. Πρόσφερε. Και εσύ λες, μα τώρα ξέρεις, τώρα έχω τόσες άλλες υποχρεώσεις. Σβήνεται το Πνεύμα του. Και όταν σβήνεται, δεν μπορούμε να είμαστε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, κατά το Πνεύμα ζέοντες. Να καίγεστε, να φλέγεστε από το Πνεύμα το Άγιο του Κύριου. Έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού μιλάει για την κοινωνία μας με το Πνεύμα το Άγιο, για τη συναναστροφή μας με το Πνεύμα το Άγιο, και μας μιλάει και για τον χαρακτήρα, για την ευαισθησία του Αγίου Πνεύματος. Τι να κάνουμε για να μην το λυπούμε, τι να κάνουμε για να μην το σβήνουμε. Έτσι. Από την άλλη μεριά, στη σχέση μας με το Πνεύμα το Άγιο, μία έκφραση η οποία υπάρχει ξανά και ξανά μέσα στην Αγία Γραφή, είναι η πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο. Τι είναι η πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο? Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και κατοικεί μέσα στο πνεύμα μας όταν δεχόμαστε συνειδητά τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, το Πνεύμα το Άγιο θέλει να πάρει πλήρη κυριαρχία επάνω. Στην ψυχή μας, δηλαδή στο μυαλό μας, στην νόησή μας, στο πώς θα σκεφτόμαστε, πρώτον. Δεύτερον, στη βούλησή μας, στη θέλησή μας, στο τι θέλουμε, στο τι ζητάμε. Τρίτον, στα συναισθήματά μας. Πότε χαιρόμαστε, γιατί χαιρόμαστε, γιατί λυπόμαστε, με ποια πράγματα χαιρόμαστε και λυπόμαστε. Έτσι. Θέλει να πάρει κυριαρχία σε όλο τον ψυχικό μας κόσμο. Τι είναι η πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο? Πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο είναι το Πνεύμα το Άγιο το οποίο ήρθε και κατοίκησε μέσα μας όταν αναγεννηθήκαμε, να καταλάβει όλη την προσωπικότητά μας. Όλη την προσωπικότητά μας. Δηλαδή, να καταλάβει το νου μας, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, να καταλάβει τις αποφάσεις μας, το πώς αποφασίζουμε, να καταλάβει τα συναισθήματά μας, με τι χαιρόμαστε και με τι λυπόμαστε. Και ο Λόγος του Θεού μας δείχνει, και θα μελετήσουμε τα χωρία αυτά, ότι η πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο είναι κάτι που γίνεται στη ζωή ενός πιστού κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή που ο πιστός αφήνει τον εαυτό του τελείως ελεύθερο στα χέρια του Θεού, αφήνει όλους τους τομείς της ζωής του στα χέρια του Θεού, ο Θεός τον πληρώνει, τον γεμίζει με το Πνεύμα του το Άγιο. Αλλά από εκεί και πέρα, μόλις παρουσιάζεται ένας καινούριος τομέας, χρειάζεται και αυτόν το Πνεύμα το Άγιο να τον πληρώσει. Μόλις παρουσιάζεται μια καινούργια κατάσταση, χρειάζεται και αυτήν την κατάσταση να την πληρώσει, και για να μείνει κανένας πλήρης Πνεύματος Αγίου, χρειάζεται από τους τομείς που παραχώρησε στον Θεό να μην αρχίσει να παίρνει πίσω. Μη λέει, Κύριε, μετά που από τότε που ανέλαβες εσύ, ξέρεις πόσα έχασα στην επιχείρηση. Ή επειδή έλεγα την αλήθεια, ή επειδή δεν ήθελα να κλέβω την εφορία, ή επειδή. Λοιπόν, άσε να κάνω εγώ κουμάντο λίγο. Και ξαναπέρνεις πίσω ένα τμήμα, έναν τομέα της ζωής που τον είχες δώσει στον Κύριο. Και λες, γιατί δεν είμαι όπως εκείνον τον καιρό? Γιατί? Είναι πολύ απλό. Το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου καταλαμβάνει την προσωπικότητά μας ολόκληρη, αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται εμείς να θελήσουμε να παραχωρήσουμε την προσωπικότητά μας. Και για να γεμίσει ο πιστός με το Πνεύμα του Άγιου χρειάζεται να αδειάσει πρώτα. Άμα έχεις ένα ποτήρι γεμάτο πέτρες, δεν μπορείς να το γεμίσεις νερό. Άμα ρίξεις νερό από πάνω, θα έχει νερό και πέτρες. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορείς να πεις αυτό το ποτήρι είναι γεμάτο νερό. Έχει μέσα νερό και πέτρες. Πρέπει να αδειάσεις τις πέτρες, να το κλείνεις κιόλας λιγάκι, και μετά να γεμίσει νερό και να πεις τώρα το ποτήρι είναι γεμάτο νερό. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Γι' αυτό όταν πάει κανένας στην παρουσία του Θεού και ζητάει ο Θεός να τον πληρώσει με το Πνεύμα του, χρειάζεται να κάνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι: Κύριε, υπάρχει στη ζωή μου κάποια αμαρτία, κάτι που ενώ ξέρω ότι είναι αντίθετο με το θέλημά σου, το κρατάω και θέλω να συνεχίσω να το ζω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το αποκηρύττω και το διώχνω από τη ζωή μου. Και ζητώ εσύ να με συγχωρήσεις και να πάρεις πλήρη κυριαρχία σε αυτόν τον τομέα της ζωής. Πρώτον λοιπόν είναι το άδειασμα από αμαρτίες. Και το δεύτερο είναι το να αδειάσουμε από τομείς της ζωής μας, από περιοχές της ζωής μας που θέλουμε εμείς να κάνουμε κουμάντο. Που θέλουμε εμείς να αποφασίζουμε, εμείς να τις κανονίζουμε και όχι ο Κύριος. Τα θέματα της δουλειάς, τα θέματα της οικογένειας, τα θέματα των φίλων, τα θέματα των συναναστροφών, τα θέματα ό,τι θέλετε. Έτσι. Κάθε τομέα που θέλεις εσύ να τον κανονίζεις και εσύ να αποφασίζεις και όχι να ζητάς από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να αποφασίσει και να κανονίσει, είναι πέτρα μέσα στο ποτήρι. Αδειάζεις διώχνοντας τις αμαρτίες και δεύτερον λέγοντας τον Κύριο: Κύριε, φανέρωσέ μου ποιοι τομείς στη ζωή μου υπάρχουν που δεν τους έχω παραχωρήσει σε σένα και χρειάζεται να τους παραχωρήσω. Και έναν έναν καθώς το Πνεύμα του Θεού τους βάζει στο μυαλό, λες: Κύριε, τη δουλειά μου, αυτόν το τμήμα της δουλειάς μου. Μέχρι τώρα έκανα εγώ ό,τι ήθελα, το αφήνω σε σένα. Εάν θέλεις να την πάρεις αυτή τη δουλειά, να την πάρεις. Μου αρέσει, αλλά αν θέλεις να την πάρεις, πάρτε. Αυτήν την συναναστροφή που έχω με αυτούς τους φίλους, τους συγγενείς και τα λοιπά, φοβούμαι μήπως με παρεξηγήσουν να τους μιλήσω για τον Χριστό. Φοβούμαι μήπως με στραβοκοιτάξουν αν τους πω τις αλήθειες του Κυρίου. Αλλά Κύριε, το παραχωρώ σε σένα. Δεν θα κάνω εγώ κουμάντο, εσύ θα κάνεις. Όταν αδειάσει κανένας τον εαυτό του πρώτον από τις αμαρτίες και δεύτερον από τους τομείς της ζωής τους οποίους κάνει κουμάντο ο ίδιος και πει: Πνεύμα Άγιο, πάρε κυριαρχία σε αυτούς τους τομείς, είναι ανοιχτός ο δρόμος ώστε το Πνεύμα του Θεού να μας γεμίσει και να πάρει πλήρη κυριαρχία. Και μετά, μόλις παρουσιάζεται κάτι καινούριο, Πνεύμα Άγιο του Κυρίου, έλα και σε αυτόν τον τομέα. Δεν το είχα ξανααντιμετωπίσει αυτό. Μπορούμε να το δούμε πώς λειτουργήσε αυτό μέσα στις πράξεις των Αποστόλων. Στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, που το είχαμε διαβάσει και την προηγούμενη φορά, διαβάζουμε στο χωρίο 4, πράξεις των Αποστόλων 2-4, ότι οι 120 μαθητές του Χριστού που ήταν μαζεμένοι επάνω στο ανώγιο και προσεύχονταν, λέει το χωρίο 4, και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Γέμισαν όλοι με το Πνεύμα το Άγιο. Επλήστησαν Πνεύμα το Αγίου. Λίγο αργότερα στο τέταρτο κεφάλαιο, έτσι ξέρουμε ότι στο δεύτερο κεφάλαιο αμέσως μετά μιλάει ο Απόστολος Πέτρος γεμάτος από το Πνεύμα το Άγιο και πιστεύουνε 3.000 άνθρωποι. Λίγο παρακάτω στο τέταρτο κεφάλαιο, στο χωρίο 8, ο Απόστολος Πέτρος βρίσκεται μπροστά σε μια νέα κατάσταση, ένας καινούριος τομέας της ζωής. Τι κάνεις τώρα όταν ξαφνικά έρχονται οι άρχοντες? Έρχεται το συνέδριο, οι αρχιερείς, οι γραμματείς, αυτοί που είναι η πνευματική ηγεσία του τόπου και σου ζητάνε λόγο. Στον καινούριο αυτόν τομέα πώς θα τον χειριστείς? Καθώς έρχεται ένας καινούριος τομέας της ζωής του Αποστόλου Πέτρου, τι συμβαίνει? Χωρίο 8. Τότε ο Πέτρος, πληστής Πνεύματος Αγίου, είπε προς αυτούς. Ο Απόστολος Πέτρος είχε γεμίσει με πνευμάγιο, έτσι. Λέει, επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Μέσα σε αυτούς τους άπαντες ήταν και ο Απόστολος Πέτρος. Και εδώ λέει ξανά, ο Πέτρος πλήστης Πνεύματος Αγίου ξανά γέμισε. Γιατί χρειαζόταν να γεμίσει ξανά? Ένας καινούριος τομέας στη ζωή του χρειαζόταν και αυτός να μπει κάτω από την πλήρη κυριαρχία του Αγίου Πνεύματος. Στο τέλος του τετάρτου κεφαλαίου παρουσιάζεται ένας καινούριος τομέας, διωγμός. Σου λένε θα σταματήσετε όλοι να μιλάτε για το όνομα του Ιησού Χριστού. Θα λέτε μόνο ότι σας λέμε εμείς. Θα σταματήσετε να μιλάτε για τη σωτηρία του Χριστού. Προσεύχονται λοιπόν οι μαθητές και λένε, Κύριε, δες τις απειλές τους και δώσε παρησία στους δούλους σου να λαλούνε τον λόγο σου. Και μετά την προσευχή στο χωρίο 4:31, λέει, μετά δε την δέησιν αυτών εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ελάλουν τον λόγον του Θεού με τα παρησία. Έτσι. Και πάλι επλήστησαν Πνεύματος Αγίου. Καλά, δεν είχαν επλήστη την ημέρα της Πεντηκοστής. Ναι, βεβαίως. Ο Απόστολος Πέτρος χρειάστηκε ξανά πλήστης Πνεύματος Αγίου, μίλησε στο συνέδριο. Εδώ πάλι οι μαθητές όλοι μαζί, καθώς αντιμετωπίζουν καινούρια απειλή, καινούριον τομέα, επλήστησαν Πνεύματος Αγίου. Πάλι. Το ίδιο διαβάζουμε παρακάτω για τον Απόστολο Παύλο. Έτσι. Στο ένατο κεφάλαιο είναι που πιστεύει ο Απόστολος Παύλος στις πράξεις των Αποστόλων και στο χωρίο 17 έρχεται ο Ανανίας και του λέει «Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος με απέστειλε, ο Ιησούς ως της εφάνει σε εν τη οδό καθινήρχου δια να αναβλέψεις και να πληστείς Πνεύματος Αγίου». Έτσι. Ήρθα εδώ, του λέει, για να ανοίξουν τα μάτια σου και για να γεμίσεις από το Πνεύμα το Άγιο, να πληστείς με το Πνεύμα το Άγιο. Και ο Απόστολος Παύλος εκείνη την ημέρα πληρώθηκε με το Πνεύμα το Άγιο. Λίγο παρακάτω στο 13ο κεφάλαιο αρχίζει η διακονία και ξαφνικά βρίσκεται ο Απόστολος Παύλος μπροστά σε αντίσταση σατανική. Καινούριος τομέας, δεν τον είχε αντιμετωπίσει μέχρι τότε ξανά, να υπάρχει ένας μάγος, ένας άνθρωπος που ασχολούνταν με τις σατανικές δυνάμεις και να αντιστέκεται στον πνευματικό κόσμο, ώστε ο ανθίπατος της Κύπρου, ο Εμίλιος Παύλος, ο Σέργιος Παύλος, ναι, ο Σέργιος Παύλος να μην ακούει το Ευαγγέλιο και να μην δέχεται τον Χριστό. Έτσι λοιπόν στο χωρίο 9, πλην ο Σαύλος, ο και Παύλος, πληστής Πνεύματος Αγίου, αφού είχε πληστεί με Πνεύμα Άγιο όταν πήγε ο Ανανίας, στο ένατο κεφάλαιο και του μίλησε, βλέπετε ξανά. Πληστής Πνεύματος Αγίου, είπε, έτσι, επιτίμησε και είπε ότι έρχεται η κρίση του Θεού επάνω στον άνθρωπο αυτό που χρησιμοποιούσε σατανικές δυνάμεις. Έτσι λοιπόν, σε κάθε καινούριο τομέα της ζωής, χρειάζεται, ενώ έχεις παραχωρήσει τον εαυτό σου πλήρως και ενώ σε έχει πληρώσει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, να τον αφήσεις και αυτόν τον τομέα να σε πληρώσει πάλι ο Κύριος. Και όταν η διάθεσή μας είναι, Κύριε, θέλω να ζω συνεχώς γεμάτος από το Πνεύμα σου το Άγιο, ο Κύριος το κάνει στη ζωή μας. Γι' αυτό ακριβώς, λίγο παρακάτω, στο ίδιο κεφάλαιο, το 13ο, στο τελευταίο χωρίο, το 52, λέει, Πράξεις 13:52, και οι μαθητές επληρούντο χαράς και Πνεύματος Αγίου. Και βλέπετε, δεν λέει τώρα επλήστησαν, μέχρι τώρα έλεγε επλήστησαν Πνεύματος, γέμισαν. Εδώ λέει επληρούντο, που σημαίνει συνεχώς γέμιζαν. Ήταν μια συνεχής κατάσταση στη ζωή τους να γεμίζουν από το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή σε μια κατάσταση συνεχούς παραχώρησης, ώστε να είναι άδειοι για να μπορεί το Πνεύμα του Θεού να τους γεμίσει. Γι' αυτό ακριβώς στις πράξεις των Αποστόλων ήξεραν μεταξύ τους οι πιστοί ποιοι είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και ποιοι δεν είναι. Θυμάστε, στο 6ο κεφάλαιο των πράξεων, όταν είπανε να διαλέξουμε αδελφοί, τους είπαν οι Απόστολοι, δεν μπορούμε να κάνουμε όλα, να ασχολούμαστε με το κήρυγμα, με την προσευχή, να ασχολούμαστε και με τα τραπέζια, διαλέξτε μεταξύ σας κάποιους να είναι αυτοί που θα φροντίζουν για τα πρακτικά ζητήματα. Τους διακόνους, και τους είπαν, διαλέξτε 7 ανθρώπους πλήρης Πνεύματος Αγίου. Έτσι. Άρα ξέραν μεταξύ τους ποιοι είναι γεμάτοι από το Πνεύμα το Άγιο και ποιοι δεν είναι. Ξέρανε ποιος είχε παραχωρήσει τον εαυτό του ολοκληρωτικά και ποιος όχι. Και διάλεξαν, λέει, τον Στέφανον, άντρα πλήρη πνεύματος Αγίου και σοφίας και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι. Και μετά ο Στέφανος στο 7ο κεφάλαιο, όταν έρχεται η ώρα να τον λιθοβολήσουν, λέει ο δε Στέφανος πλήρης πνεύματος Αγίου στο Ζήτα 55, ενώ στο 6-5 στο κεφάλαιο 6 στο χωρίο 5 μας λέει ότι εξέλεξαν τον Στέφανον άνδρα πλήρη πίστεως και πνεύματος Αγίου. Στο 7.55 λέει ο δε Στέφανος πλήρης ον πνεύματος Αγίου ατενίσα στον ουρανό, κοίταξε στον ουρανό και είδε τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Πατέρα Θεού. Του φανερώθηκε η δόξα του Θεού λίγο πριν από το μαρτύριο. Έτσι. Επίσης για τον Βαρνάβα διαβάζουμε στο 10ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων στο χωρίο 24. Αυτός λέει το ανήρα αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και προσετέθη στον Κύριον πλήθος ικανών. Έτσι. Πράξεις 11.24. Ο Βαρνάβας λέει ή το ανήρα αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Ξέραν μεταξύ τους οι πιστοί ποιος έχει παραχωρήσει τον εαυτό του 100% στον Κύριο και μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να έχει πλήρη κυριαρχία επάνω. Έτσι αδελφοί, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι από τη μία μεριά να έχουμε συναναστροφή με το Πνεύμα το Άγιο, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι με όλους. Αλλά πέρα από την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος χρειαζόμαστε την πλήρωση με το Πνεύμα. Και την πλήρωση όχι μία φορά να πει εγώ στη τάδε του μηνός πληρώθηκα με το Πνεύμα το Άγιο. Δόξα στον Κύριο. Σήμερα είσαι πλήρης. Δόξα τον Θεό για αυτό που έγινε τότε. Από τότε που έγινε συνέχισες να γεμίζεις. Είσαι σήμερα πλήρης. Είμαι σήμερα πλήρης. Και αυτό είναι που έχει σημασία. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει πώς να πεις ωραία, εντάξει. Να έχω μία εμπειρία, αλλά πώς να είμαι συνεχώς γεμάτος με το Πνεύμα του Θεού. Και αυτό μας λέει ακριβώς την επιστολή προς Εφεσίους στο 5ο κεφάλαιο. Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 5. Από το χωρίο 18 μέχρι το 21. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα ήθελα να το βρείτε. Εφεσίους 18:21, γιατί είναι το χωρίο που μας μιλάει όχι μόνο πώς να πληρωθούμε με το Πνεύμα το Άγιο μία φορά, αλλά πώς να πληρούμαστε συνεχώς με το Πνεύμα το Άγιο. Εφεσίους 5:18. Και μη μεθύσκεστε με ίνων εις τον οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος. Αυτό που με παραξένευε πριν από χρόνια ήταν, τώρα αυτά γιατί τα ανακάτεψε έτσι, μη μεθάτε. Εντάξει, δεν είναι σωστό κανείς να μεθάει, το καταλαβαίνουμε. Αλλά την άλλη μεριά λέει μη μεθάτε, αλλά να γεμίζετε με το Πνεύμα το Άγιο. Και το να γεμίζετε με το Πνεύμα το Άγιο νόμιζα ότι το καταλάβαινα. Λέει αυτά τα δύο γιατί δεν βάζει μαζί, μη μεθάτε, αλλά γεμίζετε με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί έχουν σχέση αυτά τα δύο, μη το ένα αλλά το άλλο. Και κατάλαβα μετά ότι είναι θέμα κυριαρχίας. Ποιος κάνει κουμάντο στη ζωή σου. Όταν μεθύσεις, δεν κάνεις εσύ κουμάντο, έτσι δεν είναι. Το κρασί που ήπιες μέσα σε βάζει. Και ενώ εσύ θα ήθελες να είσαι ευπρεπής, αρχίζεις να τραγουδάς, αρχίζεις να κάνεις ανοησίες, αρχίζεις να κάνεις οχτάρια και χίλια δυο άλλα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, δεν κάνεις εσύ ό,τι θέλεις στη ζωή σου, αλλά το κρασί που ήπιες και ήπιες τόσο ώστε να μεθύσεις, αυτό σε κατευθύνει, αυτό σε διευθύνει, αυτό κάνει κουμάντο στη ζωή σου. Γι' αυτό λέει, ξέρετε, τους λέει ο Απόστολος Παύλος, πώς είναι όταν πιεις κρασί και δεν κάνεις εσύ κουμάντο και σε κάνει άλλος κουμάντο, το κρασί. Ωραία. Έτσι να κάνετε με το Πνεύμα το Άγιο. Να αφήνει το Πνεύμα το Άγιο να πάρει πλήρη κυριαρχία στη ζωή σας και το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος του Θεού, αυτός να κανονίζει τη ζωή σας. Αυτός να σας λέει πού θα πάτε, να σας λέει τι θα κάνετε, πώς θα το κάνετε, αυτός να κάνει κουμάντο. Όπως όταν μεθάς, σε κάνει κουμάντο το κρασί και δεν ξέρεις εσύ. Έτσι. Το ίδιο πράγμα, άσε το Πνεύμα το Άγιο να κάνει κουμάντο και ας μην ξέρεις εσύ. Έτσι. Άσε να κανονίσει αυτό στη ζωή σου. Αυτό τους λέει. Μη μεθάτε με κρασί, λέει, πράγμα που είναι ασωτεία, αλλά να γεμίζετε από το Πνεύμα του Θεού. Και μετά λέει πώς. Ωραία. Ζητούμε από τον Κύριο και είπαμε ότι στην αρχή, όταν κανένας για πρώτη φορά ζητάει από τον Κύριο να τον πληρώσει με το Πνεύμα το Άγιο, χρειάζεται να αδειάσει τη ζωή του από αμαρτία, να αδειάσει τη ζωή του από τομείς που αυτός θέλει να τους, να έχει την κυριαρχία και να τους κατευθύνει και να τους παραχωρεί στον Κύριο. Και να πει: Κύριε, θα παραχωρώ σε σένα, αποκηρύττω την αμαρτία, παραχωρώ σε σένα όλους τους τομείς της ζωής, σε παρακαλώ, έλα και πλήρωσε. Και αυτό ο Κύριος το κάνει. Όταν του παρουσιάσει του Θεού ένα άδειο σκεύος, ο Θεός σε γεμίζει με το Πνεύμα του το Άγιο. Και όταν γίνεται αυτό, μπορεί να έχεις κάποια υπερφυσική εμπειρία, να εκδηλώσεις κάποιο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Μπορεί να μην έχεις και καμία υπερφυσική εμπειρία, μπορεί και να μην εκδηλώσεις εκείνη την ώρα κάποιο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Σημασία δεν έχει η εμπειρία, σημασία έχει η παραχώρηση του εαυτού μας στον Θεό. Ό,τι δίνει στον Θεό άδειο, ο Θεός το γεμίζει. Ο Θεός το δέχεται και το γεμίζει. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα λέει τώρα, από τη στιγμή που μία φορά γέμισε, μία φορά παραχώρησε τον εαυτό σου πλήρως τον Κύριο και το Πνεύμα του Θεού σε γέμισε, από εκεί και πέρα για να συνεχίσεις να μένεις πλήρης, για να συνεχίσεις να γεμίζεις συνέχεια, προσέξτε, έχει σημασία ο χρόνος που είναι εδώ το ρήμα, λέει, αλλά πληρούσθε δια του Πνεύματος. Να πληρώνεστε συνεχώς. Δεν λέει πλήσθητε, που θα ήταν μία φορά και τελειώσαμε. Δεν λέει μη μεθυστείτε με ίνον, αλλά πλήσθητε δια του Πνεύματος, έτσι. Λέει μη μεθύσκεστε, αλλά πληρούστε συνεχώς, δηλαδή να γεμίζετε. Τι να κάνουμε για να γεμίζουμε συνεχώς? Πρώτον, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικά. Πρώτον, ένα κλίμα δοξολογίας στις συναναστροφές μας. Ένα κλίμα θετικών λόγων, ένα κλίμα μεταξύ μας, λέει, να μιλούμε με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές. Έτσι. Δηλαδή η συναναστροφή μας να είναι μέσα σε ένα κλίμα υμνοδίας και δοξολογίας στον Θεό. Ένα κλίμα δοξολογίας. Δηλαδή ο ένας τον άλλον να λέμε λόγια που να δοξάζουν τον Θεό, λόγια που να υμνούν τον Θεό, λόγια που να επαινούν τον Θεό. Έτσι. Γιατί πολλές φορές ο ένας τον άλλον λέμε λόγια γρίνιας, λόγια παραπώνων, λόγια όλα μαύρα και άραχνα, και μετά λες: γιατί δεν πάω καλά πνευματικά? Μα ο λόγος του Θεού λέει: πληρούστε εν πνεύματι, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικά, λέγοντας πράγματα που δοξάζουν τον Θεό. Έτσι. Πρώτον. Δεύτερον, άδοντες και ψάλλοντες σε την καρδία ημών εις τον Κύριον. Το ένα είναι τι να λέμε μεταξύ μας. Να λέμε μεταξύ μας λόγια που δοξάζουν τον Θεό. Δεύτερον, να ψάλουμε στον Θεό. Και βλέπετε έχει δύο ρήματα, άδω και ψάλω, άδοντες και ψάλλοντες. Το άδω είναι το τραγουδό με τη φωνή μου, έτσι, ψάλω με την φωνή μου στον Θεό. Το ψάλω στα αρχαία ελληνικά σήμαινε τραγουδό με συνοδεία οργάνου. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά του άδω από το ψάλω. Η πρώτη έννοια του ψάλω ήταν τεντώνω τη χορδή του τόξου και την αφήνω. Ξέρετε, όταν μια χορδή την τεντώσει και την αφήσει, κάνει έτσι. Αυτό το πράγμα ήτανε. Το ψάλο έψιλε, λέει, την χορδίν του τόξου. Την άφησε δηλαδή και ταλαντεύτηκε. Έτσι, ψάλο λοιπόν σήμαινε τραγουδό με συνοδεία οργάνου. Λοιπόν, ψάλτε στον Κύριο με την φωνή σας, τραγουδίστε στον Κύριο με τη φωνή σας και υμνήστε τον Θεό και με συνοδεία οργάνων, άδοντες και ψάλλοντες. Όποιος μπορεί και πόσον μπορεί, έτσι. Όσοι ξέρετε κάποιο μουσικό όργανο, έχετε μία ακόμα ευκαιρία παραπάνω. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, έτσι, πρώτον λέει, πώς να γεμίζουμε συνεχώς με το Πνεύμα το Άγιο? Μιλώντας μεταξύ μας και δοξάζοντας τον Θεό ένας τ' άλλο, με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές μεταξύ μας. Πρώτον. Δεύτερον, ψάλλοντας τον Κύριο, είτε με τη φωνή μας, είτε με τη φωνή μας και συνοδεία ενός οργάνου. Τρίτον, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εις τον Θεόν και Πατέρα εν το ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το είχαμε αναλύσει τις προάλλες από την πρώτη Θεσσαλονικής, εν παντή ευχαριστείτε. Έτσι. Να ευχαριστούμε σε κάθε περίπτωση. Ευχαριστείτε, λέει, πάντοτε και για όλα τον Θεό και Πατέρα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ένα κλίμα λοιπόν ευχαριστίας. Έτσι, προσέξτε, αυτά είναι σημαντικά. Πρώτον είπαμε ένα κλίμα δοξολογίας μεταξύ μας, δηλαδή να δοξάζουμε ένας τον άλλον τον Θεό. Δεύτερον, να ψάλουμε και να υμνούμε τον Θεό. Τρίτον, ένα κλίμα ευχαριστίας μεταξύ μας. Έτσι. Για ό,τι μας συμβαίνει, κακό, στραβό, ανάποδο, κατά τη δική μας κρίση, να ευχαριστούμε τον Θεό. Να ευχαριστούμε τον Θεό. Να ευχαριστούμε τον Θεό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι. Πάντοτε, λέει, το τονίζει, πάντοτε υπερπάντων, πάντοτε και για όλα. Και φυσικά όταν τα πράγματα είναι ευχάριστα, είναι εύκολο να ευχαριστείς. Αν και πολλές φορές ξεχνούμε και τότε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει πάντοτε και για όλα. Και για αυτά που δεν μας αρέσουν, και για αυτά που μας πονάνε, και για αυτά που είναι τα δυσάρεστα, Κύριε, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Έτσι γεμίζεις με το Πνεύμα του Άγιου. Ένα κλίμα ευχαριστίας. Κλίμα δοξολογίας προς τον Θεό. Κλίμα δοξολογίας όταν συζητάμε μεταξύ μας. Κλίμα ευχαριστίας είναι το τρίτο. Και τέταρτο, υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Και να υποτασσόμαστε ο ένας τον άλλον με το φόβο του Κυρίου, δηλαδή ταπεινό πνεύμα. Έτσι, το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να κατοικήσει και να ενεργήσει, κατοικεί αναγκαστικά, αλλά λυπάται, αλλά δεν μπορεί να ενεργήσει σε καρδιές υπερήφανες. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δίδει χάρη. Γι' αυτό μας λέει υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Να υποτασσόμαστε ο ένας τον άλλον. Η ταπεινοφροσύνη, όπως είπαμε κι άλλη φορά, είναι να θεωρούμε τους άλλους ανώτερους από εμάς. Να ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έδωσε μεγάλη αξία στα μάτια Του, επειδή ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για χάρη μας και ο Θεός μας έκανε παιδιά Του, μας υιοθέτησε και αυτή είναι μια μεγάλη χάρη του Θεού. Έχουμε μεγάλη αξία στα μάτια του Θεού, αλλά η ταπεινοφροσύνη είναι να θεωρούμε τους άλλους αδελφούς μας, τους άλλους πιστούς, ανώτερους από εμάς. Και όταν θεωρείς τον άλλον ανώτερο, μπορείς και να υποτάσσεις. Με το ταπεινό πνεύμα μπορείς να υποτάσσεις. Λοιπόν, μην αφήνετε το κρασί να κάνει κουμάντο στο σώμα σας, αλλά αφήστε το Πνεύμα το Άγιο να κάνει κουμάντο στην προσωπικότητά σας, να κατευθύνει την προσωπικότητά σας. Και πώς θα γίνεται αυτό? Στείνοντας πρώτον ένα κλίμα δοξολογίας στις συζητήσεις μεταξύ μας. Εάν υπάρχει, λέει, τις αρετή και αν τις έπαινος, θα αυτά συλλογίζεστε. Δεύτερον, ψάλλοντας και υμνώντας τον Κύριο, με τη φωνή μας ή με όργανο. Τρίτον, ένα κλίμα ευχαριστίας. Ό,τι και να μας συμβαίνει, Κύριε, σε ευχαριστώ. Κύριε, σε ευχαριστώ. Κύριε, σε ευχαριστώ. Τέταρτον, μέσα σε ένα κλίμα ταπεινό. Μα εγώ ξέρω καλύτερα. Αδελφέ μου, ας ξέρεις καλύτερα. Ταπεινώσου σε αυτό που σου λένε οι αδελφοί σου και ο Κύριος θα σε υψώσει. Ξέρετε, εμείς οι Έλληνες έχουμε ειδικότητα να τσακωνόμαστε, να διαφωνούμε. Ξέρετε, το πρώτο αρχαίο ελληνικό κείμενο που μας σώζεται, το πρώτο έργο λογοτεχνίας, πώς αρχίζει? Ποια είναι η πρώτη λέξη του πρώτου έργου που μας σώζεται? Μην ηνά είδε θεά. Έτσι. Το πρώτο έργο που μας σώζεται στα ελληνικά είναι η Ιλιάδα και η πρώτη λέξη του έργου είναι οργή. Μείνει στην η οργή. Ο πρώτος στίχος είναι «Θεά, τραγούδησέ μου την οργή του Αχιλλέα». Ξεκινάει από οργή και το πρώτο έργο της ελληνικής λογοτεχνίας αναφέρεται στον τσακωμό δύο αρχηγών. Ο Αχιλλέας και ο Αγαμέμνονας τσακώθηκαν και ήρθε συμφορά σε όλο το στρατόπεδο των Ελλήνων. Έχουμε ειδικότητα στο να τσακωνόμαστε και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ξεχάστε τα αυτά. Ταπεινωθείτε, λέει, κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού και ταπεινωθείτε ο ένας απέναντι στον άλλο. Μα έχω δίκιο. Ωραία. Κάνε αυτό που σου λένε οι άλλοι και ας έχεις δίκιο. Μα εγώ. Αυτός που ταπεινώνει τον εαυτό του, ο Θεός θα τον υψώσει. Ενώ αντίθετα ο Λόγος του Θεού λέει μόνον από τις υπερηφανίες προέρχεται η αίρεση. Έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για μια προσωπική σχέση με το Πνεύμα του Άγιου. Μας μιλάει για την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και μας δείχνει από τη μία μεριά να μην λυπούμε το Πνεύμα του Άγιου, να μην σβήνουμε το Πνεύμα του Άγιου και από την άλλη μεριά μας λέει πώς να γεμίζουμε από το Πνεύμα του Άγιου του Κύριου. Και είναι σημαντικό αδελφοί να ζούμε γεμάτοι από το Πνεύμα του Θεού, κάνοντας παρέα με τον, το Πνεύμα του Άγιο, ξοδεύοντας χρόνο, λέγοντας το Πνεύμα του Θεού, Πνεύμα του Κυρίου, θέλω τώρα να μείνω να κάνουμε παρέα. Να μου πεις τι έχεις να μου πεις. Να με οδηγήσεις αυτά που θέλεις να με οδηγήσεις. Γιατί θέλω με τη ζωή μου ο Θεός να δοξάζει. Θέλω με τη ζωή μου ο Πατέρας να χαίρεται. Οδήγησέ με Πνεύμα Άγιο πώς να σε κάνω να χαίρεσαι. Δεν θέλω να λυπάσαι, θέλω να χαίρεσαι. Θέλω Ιησούς Χριστός να χαίρεται. Θέλω ο Πατέρας Θεός να χαίρεται. Και θέλω να με χρησιμοποιήσεις τα χρόνια όσα επιτρέψεις ακόμα να ζήσω πάνω σε αυτή τη γη, να με χρησιμοποιήσεις ώστε το όνομά σου να δοξαστεί και η βασιλεία σου να απλωθεί πάνω στη γη.